Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարևձեց այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Այսօր ազգային ժողովը ընտրեց սահմանադրական դատարանի 3 նոր դատավորներին։ Ընդդիմությունը նախաձեռնել է խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, ուսումնասիրելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության քայլերի արդյունավետությունը։ Զինակոչից խուսափած 27 տարին լրացած երիտասարդներին քրեական պատասխանատվության չի ենթարկելու օրինագիծ է մշակվում ավելի խիստ պայմաններով։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ապաքինվելուց հետո մտադիր է վերադառնալ Ռուսաստան։ Բելարուսի ընդդիմության առաջնորդ Սվետլանա Տիխանովսկայան հայտարարել է, որ իշխանությունից Լուկաշենկոյի հեռանալը միայն ժամանակի հարց է։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Instagram-ում թունավորումից ի վեր իր առաջին լուսանկարն է հրապարակել և գրել, որ դեռևս գրեթե ոչինչ չի կարողանում անել, բայց 3 օրը ինքնուրույն է շնչել։ Նախորդին Գերմանիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ ևս 2 անկախ լաբորատորիաներ հաստատել են, որ 44-ամյա քաղաքական գործչին թունավորել են նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել են առաջիկա պատներին անհատապես հանդիպելու իրենց հետ, դիրքորոշումների հետագա հստակեցման համար մեջբերում առանց նախապայմանների լուրջ առարկայական բանակցությունները վերսկսելու նպատակով, այս մասին ասվում է նախագահ-համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերն այսօր համատեղ թռիչքներ կիրականացնեն ադրբեջանական օդային տարածքում, որոնց ընթացքում կներկայացնեն երկու երկրների նոր ռազմական ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռները, այս մասին հայտնում է Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան բախումներից հետո Ռուսաստանյա մամուլը վկայակոչելով իր աղբյուրները պնդում էր, որ Թուրքիան փաստացի ռազմակայան է ստեղծել Ադրբեջանում և վերջին թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություններից հետո Անկարան Ադրբեջանում է թողել իր զորքի մի մաս, ինչպես նաև F-16 օդանավերն ու դրանց անձնակազմերը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը շարունակում է աճել, վերջին 24 ժամվա ընթացքում հաստատվել է ևս 170 վարակի նոր դեպք, սա համաճարակի բռնկումից վեր ամենաբարձր թիվն է, եթե ամիսներ շարունակ Վրաստանում օրական կտրվածքով միջինը հաստատվում էր 20-ից 30 նոր վարակակիր, ապա վերջին 5 օրերին կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը 150-ից 170 է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անցավ 29,200,000 մահվան դեպքերին 928,000, ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կորոնավիրուսի դեպքերի թվի աճ աշխարհում վերադառնում է ռեկորդային մակարդակի, բայց առայժմ միայն Իսրայելն է վերադառնում խիստ սահմանափակումների։ Գերմանական կառավարությունը մտադիր է Հունաստանում գտնվող փախստականների ճամբարից Գերմանիա տեղափոխել ևս 1500 փախստականների։ Հունական լեզվով կղզում ավելի քան 12000 փախստականներ, հիմնականում Աֆղանստանից, Աֆրիկայից, Սիրիայից սպասում են ապաստանի։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում Գերմանիան իր դռներն է բացել շուրջ 1,200,000 փախստականների համար։ Սոցհարցումները վկայում են, որ գերմանացիների մեծամասնությունը կողմ է փախստականներին ապաստան տրամադրելուն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու երկամյա էպոպեան մոտենում է ավարտին։ Ազգային ժողովը սահմանադրական դատարանի 3 դատավորներ ընտրեց՝ Երվանդ Խունդկարյանին, Էդգար Շաթիրյանին և Արթուր Վաղարշյանին։ Ընդդիմադիր 2 խմբակցությունները այս քվեարկությանը չեն մասնակցել։ Սահմանադրական դատարանի իրավիճակը կարգավորելու ճանապարհը շատ երկար տևեց, տարբեր առաջարկներ, մերժումներ, նախաձեռնություններ, ի վերջո խորհրդարանը ինքը որոշեց լուծել խնդիրը, և եթե դա հնարավոր էր, ըստ էության գուցե կարելի էր անել հենց սկզբում, դեռ 2 տարի առաջ։ Հիշեցնեմ, որ այս կարգավորումներով սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը կորցրած Հրայր Թովմասյանը և աշխատանքից ազատված Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Մազարյանը և Ֆելիքս Թոխյանը դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, նրանց դիմումի վերջնական պատասխանը դեռ չկա։ Նոր դատավորները պաշտոնը կզբաղեցնեն խորհրդարանում երթմնակալության արարողությունից հետո։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը 3 նոր դատավոր ունի ազգային ժողովը այսօր ընտրեց բոլոր 3 թեկնածուներին՝ Երվանդ Խունդկարյանին, Էդգար Շաթիրյանին և Արթուր Վաղարշյանին։ Խունդկարյանի թեկնածությունն առաջադրել էր դատավորների ընդհանուր ժողովը՝ Վաղարշյանինը նախագահ, Շաթիրյանինը կառավարությունը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները քվեարկության, ինչպես հայտարարել են, 3 չմասնակցեցին։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Երվանդ Խունդկարյանի թեկնածությունը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 84 դեմ 2
այսպիսով որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին, անցեք մյուսին։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը, քվեաթերթում առկա էր 88 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր ճանաչվեց 1-ը, իսկ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 86 դեմ 1
որոշումն ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։ Մյուսը,
Սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար առաջադրվել է Էդգար Շաթիրյանին թեկնածությունը, նա ազգանուն ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Կողմ 85 դեմ 3
որոշումը ընդունվել է, շնորհավորում ենք թեկնածուին։
Ընտրված դատավորներն իրենց լիազորությունները ստանձնում են ազգային ժողովում երթման արարողությունից հետո։ Այսօր թեկնածուները չերթվեցին, քանի որ նրանցից 2-ի դեպքում այս պահին աշխատանքի հետ կապված անհամատեղելիության խնդիր կար։
Թեկնածուները, արդեն դատավորները պետք է դիմում գրեն իրենց աշխատանքներից դուրս գալու որ վերաբերյալ, որից հետո մենք կկազմակերպենք երթման արարողությունը, այստեղ հավելյալ կտեղեկացնենք բոլորիդ։
Սահմանադրական դատարանում թափուր տեղերն առաջացան հունիսին ընդունված սահմանադրական փոփոխություններից հետո, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացվեց Հրայր Թովմասյանը և իրենց պաշտոնը կորցրեցին 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած 3 դատավորները։
Իշխանությունները ասել են, որ չեն ձևավորելու սահմանադրական դատարան, որը որ լինելու է Խամաչիկային կամ որը որ լինելու է պատկանելու է իշխանությանը, այլ իշխանությունը ձևավորելու է սահմանադրական դատարան, որը որ լինելու է նոր, որը որ լինելու է սկզբունքային, իսկ այդ առումով ես կարծում եմ ազգային ժողովի պատգամավորները քննարկումներից հետո իրենց որոշումը կայացրել են։ Եվ չեմ համարում, որ ստեղ մենք որևիցե մեկին դավաճանել ենք, վերջի վերջո նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ովքեր են այդ խոսացողները, եւ վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ում էլ ընտրեինք, ում էլ բերեինք, ինչ թեկնածու էլ լինի, մշտապես լինում են տարբեր շահեր, տարբեր թե պատգամավորներ, թե հրապարակախոսներ, մշտապես ունենում են իրենց պատկերացումները, իրենց թեկնածուներն։
Անդիմության նախաձեռնությամբ խորհրդարանում ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողով է ձևավորվում ուսումնասիրելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանությունների գործողությունների քայլերի արդյունավետությունը։ Իրավունքի ուժով նման հանձնաժողովի ստեղծմանը ոչինչ չի կարող խոչընդոտել, բայց գործող սահմանադրությունում ի թևս այլ սողանցքների մի սողանցք էլ նախատեսված է նման հանձնաժողովների խափանման համար։ Եթե հանձնաժողովի կազմը պատգամավորների մեծամասնությունը քվեարկությամբ չի հաստատում, ուրեմն հանձնաժողովը չի կարող աշխատել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիրների տպավորությամբ կորոնավիրուսի դեմ պայքարում իշխանության նախաձեռնած միջոցառումների արդյունավետությունն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը կկարողանա աշխատել։ Հանձնաժողովը 12 անդամ կունենա, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով 7 նիմ քայլից կլինեն, 3-ը Բարգավաճ Հայաստանից, 2-ը Լուսավորից։
Չհաստատվել նշանակում է վախենալ լինել հաշվետու դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եթե աբար ես կարծում եմ կհաստատվի։
Իշխանական իմքայլումը Թովիկ Աղազարյանի որոշում չկա, բայց պատգամավորն անձամբ կողմ է, որ հանձնաժողովն աշխատի։
Այստեղ ոչ ոք չի դժվի, միայն կլինեն շահողներ։ Եթե կան թերություններ, կամ եթե եղել են թերություններ, ապա մենք դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու այս կորոնավիրուսի հետ, այդ թերությունները վերացվի։ Եթե չկան թերություններ, կամ թերությունները էական չեն եղել, ապա այդ մասին հասարակությունը ավելի լավ կիմանա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, սա օպտակար նախաձեռնություն է։ Հանկարծ ասած, ես գտնում եմ, որ կառավարությունը այդ ոլորտում, այդ ֆրոնտում հաղթանակած է, արդեն հաղթանակած է, և կշարունակի այդ հաղթական արշավը։
Քննիչ հանձնաժողովը դեռ հուլիսին է ստեղծվել ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավորի նախաձեռնությամբ և իրավունքի ուժով, բայց որպեսզի փաստացի գործի, ազգային ժողովը պետք է սահմանի հանձնաժողովականների թիվը այս դեպքում արդեն խորհրդարանի որոշմամբ, իսկ այն առանց իշխանական իմքայլի միայն ընդդիմադիրների ձայներով չի կարող ընդունվել։ Քննարկումներն այսօր անցկացվեցին քվեարկությունը վաղը։ Ընդդիմադիրներն ուսում են հանձնաժողովի քննության առարկա դարձնել ոչ միայն համավարակի վերացման ուղղությամբ կառավարության և պարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, այլև արտակարգ դրության ընթացքում մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչափությունը։ Մարուկյանն ասում է, ինքը պնդելու է, որ հանձնաժողովում քննարկումները բաց լինեն։
Ես ուզում եմ օրինակ հասկանամ, օրինակ Մարիոթ Հյուրանոցում առօր մարդկանց 14 օր ինչ ենք պահել պետության փողերի հաշվին։ Ես ուզում եմ հասկանալ մարզային որոշ հյուրանոցների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կա, հասկանու՞մ եք, խոսակցություն կա, որ ատկատներ են եղել այդ մարդկանց թվերով։ Ինչ խոսակցություն ասես կա։ Հիմա որպես ես խոսակցությունները փառատվեն կամ հաստատվեն, եթե հաստատվեն, քրեական գործեր պետք է հարուցվեն, պետք է քննիչ հանձնաժողովը աշխատի։
Այսօրվա քննարկումները բուրն էին, իշխանությունն ու ընդդիմությունը իրար հիշեցրեցին մարտից կորոնավիրուսի համավարակի բռնկումից հետո արածն ու ասածը։ Մեղադրանքների պակաս չեղավ, ամեն ինչ սկսվեց, երբ ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը նախաձեռնության հեղինակներից Էդմոն Մարուկյանին հարցրեց. Արդյոք ընդդիմության ապակողնորոշող հայտարարություններն ու վնասակար ազդեցությունը համավարակի հաղթահարման գործում ևս հանձնաժողովը քննելու է։
Մասնավորապես ասվել է ընդդիմության կողմից, որ պետք է փակել Իրանի և Իտալիայի սահմանը, հետո ասվել է, որ կարանտինի անվանումը կխանգարի, որ սահմանները բացվեն։ Երկրում արտակարգ դրություն է սահմանված եղել, բայց եղել են բողոքի ակցիաներ, երբ վարակվել են պատգամավորներ և ոստիկաններ։
Մարուկյանն ասաց, իշխանությունը մեծամասնություն է ունենալու, կարող են առաջարկել ցանկացած հարց։
Ուրեմն, երբ որ ասվել է Իրանի սահմանը փակեք, Իտալիայի չերտները փակեք, դա հենց այն պահին պետք է արվեր, երբ որ Հայաստան էին գալիս վարակակիրներ, իսկ Հայաստանում դեռ չկային վարակակիրներ։ Բանավեճը դրա մասին է եղել, հետեւաբար այդ տեղեկությունը, որ հիմա դուք հրապարակում եք, դա իրականությանը չի համապատասխան։
Լենա Նազարյանի ակնարկը ակնհայտորեն ԲՀԿ ղեկավարի խափանման միջոցի հարցը որոշելու օրերի հավաքներին էին վերաբերում։ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը որոշեց այն անպատասխան չթողնել։
Մենք ձեզ հետ միասին կքննարկենք, այո, ինչպես Տիկին Նազարյանը նշեց, միտինգների ժամանակ վարակվածների եւ ԱՅՈ-ի քարոզարշավի ժամանակ վարակվածների, ձեզ հետ միասին կքննարկենք Հռոմի և Իտալիայի անպատասխանատու ռեյսերի, ձեզ հետ միասին կքննարկենք կորոնավիրուսը պինցետով և արաղով ախտահանելու, ձեզ հետ միասին կքննարկենք հիմա լեռներում մագլցող մեր սկալալազ նախարարի բազմաթիվ հայտարարությունները, դիմակ դրեք, դիմակ մի դրեք, վայ հեսա եկել եմ լրագրողներ, ձեզ կվարակեմ, խա խա խա։
Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդում մեր խորհրդարանից, ընդդիմության նախաձեռնությամբ ստեղծվում է հանձնաժողով ուսումնասիրելու կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարության քայլերի արդյունավետությունը, բայց եթե մեծամասնությունը չքվեարկի հանձնաժողովի կազմը հաստատելու օգտին, այդ հանձնաժողովը չի կարող գործնականում աշխատել։ Շարունակում եմ եթերը Ազատություն ռադիոկայանն է և հիմա խոսենք մի հարցի մասին, որը հատկապես հուզում է զինվորական ծառայությունից խուսափած երիտասարդներին։ Գիտեք, որ Հայաստանում զինվորական ծառայության են մեկնում միջև 27 տարեկան երիտասարդները, բայց կան երիտասարդներ, որ խուսափել են զինվորական ծառայությունից, դուրս են եկել երկրից և նրանք ընկնում են հետախուզման տակ։ Գիտեք նաև, որ վաղուց օրենք կար, որը թույլ էր տալիս գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից, վերադառնալ հայրենիք, յուրաքանչյուր տարի այդ օրենքը, ասես, թարմացվում էր, ժամկետը երկարաձգվում էր, հիմա վերջին ժամկետը ավարտվելու վրա է, և նոր նախաձեռնությամբ առաջարկվում է ավելացնել գումարի չափը և խստացնել պայմանները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զինվորական ծառայությունից խուսափած հետախուզման մեջ գտնվող քաղաքացիներին քրեական հետապնդումից ազատվելու և Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն տվող օրենսդրական նոր նախագիծ է մշակվել։ Իշխող ուժից պատգամավորներ Անդրանիկ Քոչարյանը, Մխիթար Հայրապետյանն ու անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն առաջարկում են հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալ 27 տարին լրացած անձանց, եթե նրանք պատրաստ են պետությանը վճարել պայմանագրային զինվորական ծառայողի 2 տարվա աշխատավարձի ու հավելա վճարների չափով գումար։ Պատգամավորները հաշվել են 5-ից 5.5 միլիոն դրամ կամ շուրջ 10,000 դոլար է կազմելու վճարվող գումարը։
Մենք առաջարկում ենք նոր լուծում, նոր տարբերակ, բայց եւ նաեւ խստացնում ենք ուրեմն դրույթը, այն դրույթը, որի համաձայն փաստորեն ծանր հանցագործություն է համարվելու այլևս, ինչը նշանակում է, որ տասնամյա վաղեմության ժամկետի հիմքով 37 տարեկանում քրեական գործը չի կարճվի։
Քրեական օրենսգրքով ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի դեպքում վաղեմության ժամկետը 20 տարի է, իսկ պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափած քաղաքացիներին սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Անցած տարիներին զինծառայություն չանցած քաղաքացիներին գումարի դիմաց քրեական հետապնդումից ազատվելու հնարավորություն տրվում էր մեկ այլ ժամանակավոր օրենքով, որը ընդունվել էր 2003 թվականին ու պարբերաբար երկարաձգվել էր դրա գործողության ժամկետը, վերջին անգամ 2019 թվականի մարտին, մինչև 2020-ի հունվարի 1-ը։ Օրենքի դադարեցման վերաբերյալ առաջարկ անցած տարի կառավարության նիստին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր արել, հիմնավորել, թե փորձը ցույց է տվել, որ օրենքը փաստացի դարձել է պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելու միջոց։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը վիճահարույց է համարում օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ըստ պատգամավորի, նախագծով սահմանված գումարը շատ բարձր է։
Եթե շատ շատերը նրանցից ունենային մոտավորապես 6000 դոլարի կարգիփով, այսինքն 3.6 միլիոն դրամ, հա, այն ժամանակ կգային, այսինքն մարդ, որը որ 3.6 միլիոն դրամով չի եկել երկիր, հիմա 5 միլիոն դրամով, այդ ինչպես է գալու։
Մարուկյանն ասում է, այս նախաձեռնությունը կարող է ուղերձ դառնալ դրսում ապրող հայրենակիցների Հայաստան չվերադառնալու համար։ Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է զինվորական ծառայություն չանցած հետախուզման մեջ գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին համաներում շնորել։ Մեկ անգամ արդեն մերժում են ստացել կառավարությունից, երկրորդ անգամ են դիմել գործադիրին։
Ուրիշ է բանակից փախնել, ուրիշ է շատ փոքր տարիքում երկրից հեռանալ ծնողների հետ, քանի որ ապրելու ոչ մի միջոց գոյություն չուներ։
Դավիթը փոքր տարիքում ծնողների հետ միասին է Հունաստան մեկնել, հիմա արդեն 28 տարեկան է։ Ցանկությունը մեծ է վերադառնալ Հայաստան, ամիսներ շարունակ այդ հույսով է։ Հիմա պատրաստ է անգամ պահանջվող գումարը վճարել, բայց եւ նկատում է, արտասահմանում էլ շատերի համար դժվար է այդքան գումար հավաքելը։
Մեր հայրենակիցները արտասահմանում շատ-շատ են եւ շատ-շատերը հնարավորություն չունեն, շատ-շատերը ունեն, բայց ոնց էլ որ ուզում է լինի, շատ դժվար է գումարը հայթայթում արտասահմանում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը շարունակվում է։ Հիմա անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային հրատապ թեմաներին։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ասել է, թե ապաքինվելուց հետո չի մնալու Գերմանիայում, վերադառնալու է Ռուսաստան և շարունակելու իր գործնեությունը, չնայած նա թունավորվել էր Ռուսաստանում և Մոսկվան չի ընդունում նրա թունավորումը, որևէ հետաքննություն չի սկսում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 20-ին նրա վիճակը կտրուկ վատթարացել էր Տոմսկից Մոսկվա թռչող օդանավում։ Օդանավը շտապ վայրից աչքեր կատարել Օմսկում, որտեղ Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր շտապօգնության վերակենդանացման բաժանմունք, 2 օր անց նա տեղափոխվել էր Գերմանիա։ Բեռլինի հիվանդանոցի բժիշկները պնդում են, որ նա թունավորված է Նովիչոկ խմբի քիմիական նյութով, Մոսկվան դա չի ընդունում և քրեական գործ չի էլ հարուցում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին Instagram-ում հրապարակել է թունավորումից հետո առաջին գրառումը։
Բարև, Նավալնին է, կարոտում եմ ձեզ։ Ես դեռ գրեթե ոչինչ չեմ կարողանում անել, բայց ահա երեք կարողացա ամբողջ օրը ինքնուրույն շնչել, ընդհանրապես ինքնուրույն։
Իսկ Գերմանիայի դատախազության ներկայիս չի զրույցում Նավալնին ասել է, որ ապաքինվելուց հետո ծրագրում է վերադառնալ Ռուսաստան ու շարունակել իր գործնեությունը։ Այս մասին գրում է New York Times թերթը, կայակոչելով Գերմանիայի անվտանգության մարմինների բարձրաստիճան ներկայացին։ Ըստ պարբերականի աղբյուրի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը նաև հրաժարվել է համագործակցել ռուսական կողմի հետ իր թունավորման հետաքննության շուրջ։ Մոսկվան, հիշեցնեմ, Գերմանիայից պահանջում է համատեղ հետաքննություն անցկացնել։ Ամերիկյան պարբերականի զրուցակցի խոսքով Նավալնին, չնայած վերջերս է դուրս եկել կոմայից, բայց տեղյակ է իր վիճակի մասին, լիովին գիտակցում է, թե ինչ է տեղի ունեցել և որտեղ է գտնվում։ Կրեմլում մեկնաբանելով Ալեքսեյ Նավալնիի հայրենիք վերադառնալու մտադրության մասին հայտարարությունն, ասել են, որ Ռուսաստանի ցանկացած քաղաքացի ազատ է մեկնել և վերադառնալ Ռուսաստան։ Իհարկե, մենք ուրախ կլինենք, որ Ռուսաստանի քաղաքացին ապաքինվի և վերադառնա Ռուսաստան, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև ասել է, որ չի կարծում, թե կլինի Պուտին-Նավալնի հանդիպման անհրաժեշտություն, երբ ընդդիմադիր գործիչը վերադառնա հայրենիք։ 3. Ֆրանսիայի և Շվեդիայի 2 անկախ լաբորատորիաներ հաստատել են գերմանացի մասնագետների եզրակացությունն այն մասին, որ Նավալնի ընդունավորել են Նովիչոկ խմբի մարտական թունավոր նյութով։ Նավալնից վերցված նմուշների ևս մեկ հետազոտություն առաջիկա օրերին իրենց լաբորատորիայում կանցկացնեն քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության փորձագետները։ Հիշեցնեմ, Նովիչոկը արգելված քիմիական զենք է։ Մինչ այդ ընդդիմադիր գործիչը շարունակում է ուժեղացված հսկողության տակ մնալ Բեռլինի Շարիտե կլինիկայում, ուր նրան Օմսկից տեղափոխել են օգոստոսի 22-ին։ Նավալնին ապաքինվում է, նրան այլևս միացված չէ թոքերի արհեստական օդափոխության սարքը և նա արդեն կարող է ժամանակավոր վեր կենալ մահճակալից, ասված է կլինիկայի 3-րդ պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Այս ֆոնին Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը Եվրախորհրդարանի լիագումար նստաշրջանում այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելը միանշանակ դատապարտում է Ալեքսեյ Նավալնու սպանության փորձը։ Ալեքսեյ Նավալնին օգոստոսի 20-ին առավոտյան էր կորցրել գիտակցությունը Տոմսկ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող օդանավում, օդանավն արտակարգ վայրէջք էր կատարել Օմսկում, Նավալնին տեղափոխել էին տեղի հիվանդանոց, 2 օր անց ռուս բժիշկները հայտարարեցին, որ Նավալնիի վիճակի պատճառը նյութափոխանակության խանգարումն է, նրանք բացառել էին նպատակաուղված թունավորման վարկածը, որը պնդում էին ընդդիմադիրի կողմնակիցները։ Ինչպես են բուժել Նավալնուն այդ 2 օրը Օմսկի շտապօգնության հիվանդանոցում, մինչ օրս պարզ չէ։ Օգոստոսի 22-ին առավոտյան Նավալնի կնոջ և գործընկերների համար պահանջներից հետո նրան տեղափոխեցին Բեռլինի Շարիտե կլինիկա։ Օմսկի հիվանդանոցում Ռոյթերսի աղբյուրը հայտնել է, որ Ալեքսեյ Նավալնին Գերմանիա թողնելու հրահանգը ստացվել է անմիջապես Կրեմլից, առանց բացատրելու պատճառները։ Օրերս Գերմանիայի կառավարությունը, վկայակոչելով Բունդեսվերի լաբորատորիայի հետազոտությունը, հայտարարեց, որ Ալեքսեյ Նավալնին միանշանակ թունավորվել է նյութով, որը բաղադրությամբ նման է խորհրդային միությունում մշակված Նովիչոկ մարտական քիմիական զենքին։ Եվրոպական երկրների առաջնորդները Ռուսաստանից պահանջում են Նավալնու թունավորման մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել, իսկ մերժման դեպքում սպառնում են նոր պատժամիջոցներով։ Ռուսաստանի իշխանությունները թունավորման մասնակցության բոլոր կասկածները մերժում են, անվանելով դրանք մեր կապարանոց։ Կրեմլում նաև հայտարարում են, որ այս պահին հետաքննություն անցկացնելու և քրեական գործ հարուցելու ոչ մի օբյեկտիվ պատճառ չկա։ Այսօր մասնավորապես Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինն ասել է, որ Ռուսաստանի տարածքում չկան Նովիչոկի պաշարներ։
Դրանք ոչնչացվել են քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության արձանագրություններին և կանոնակարգերին համապատասխան, և դա արձանագրված է սահմանված կարգով։ Այդ պատճառով խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանի տարածքում կա կամ արտադրություն, կամ ռազմական թունավոր նյութերի հին պաշարներ, իհարկե ապատեղեկատվություն է։
Լրագրողներին ասել են Արուշկինը, պատասխանելով այն հարցին, թե Ռուսաստանում կան արդյոք նովիչոկի պաշարներ։ Նարուշկինը հավելել է, որ Ռուսաստանը Նավալնի գործով Գերմանիային շատ հարցեր ունի, բժիշկները Օմսկում հետազոտություն են անցկացրել և ոչ մի թունավոր նյութ չեն գտել, պնդել է այսօր Նարուշկինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Բելարուսում օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրություններից հետո պաշտոնական տվյալներով վերընտրված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ բողոքի զանգվածային ցույցերը չեն դադարում։ Նրա մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան հայտարել է, որ իշխանությունից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հեռանալը միայն ժամանակի հարց է։ Վաշինգտոն Փոստի Սյունյակի համար գրած հոդվածում նա, դիմելով այլ երկրների կառավարությունների, կոչ է արել դադարեցնել համագործակցությունը ռեժիմի հետ և պատժամիջոցներ սահմանել ընտրակեղծարարների և իրենց քաղաքացիների դեմ հանցագործություններ կատարած անձանց նկատմամբ։ Իսկ Լուկաշենկոն օգնության է դիմում սեր դաշնակից Ռուսաստանին։ Հնարավոր է օգտագործվի նաև ՀԱՊԿ-ը, համենայն դեպս այդպիսի ակնարկներ են արվում վկայակոչելով ՀԱՊԿ-ի պայմանագրի դրույթները, լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մինսկն այսօր սպառնացել է ռազմական հակահարված տալ, եթե Արևմուտքը փորձի ագրեսիա իրականացնել Բելարուսի դեմ։ Ընդ որում պաշտպանության նախարարությունը պնդել է, թե այդ գործում կարող է օգտագործվել ոչ միայն Բելարուսի բանակը, այլև ՀԱՊԿ-ի ներուժը, որին Ռուսաստանից ու Կենտրոնական Ասիայի երկրներից բացի անդամակցում է նաև Հայաստանը։ Մենք չենք բացառում նաև ուժային տարբերակի կիրառումը։ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային պետության և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա այսօր հայտարարել է Բելարուսի պաշտպանության նախարարությունը։ Երեկ էլ նախագահ Լուկաշենկոն էր խոսել Արևմուտքից իբր սպառնացող վտանգների մասին, երբ մեկնել էր Սոչի Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման։ Ինչու է ՆԱՏՕ-ն ցուցադրաբար տանկերով զորավարժություններ անցկացնում էր Միութենական միության սահմանին, տարակուսել էր նա ոչ ավել ոչ պակաս զուգահեռներ տանելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակների հետ։
Նրանք մեզ հետ հաշվի չեն նստում և զորավարժություններ են անում, երբ կամենան։ Մենք ևս պետք է պատրաստենք մեր բանակները, որպեսզի եթե Աստված չանի կարիք լինի, կարողանանք դիմակայել։ Չպետք է կրկնենք մեծ հայրենականի սխալները, երբ մեզ հանգստացնում էին, թե սադրանքներ չեն լինի, պատերազմ չի լինի, իսկ վերջում կանգնեցինք կոտրած դաշտակի առաջ։
Արևմուտքում անհետեցություն են որակում Լուկաշենկոյի այս մեղադրանքները, փորձագետներն էլ պնդում են, թե այս կերպ նա փորձում է շեղել հանրության ուշադրությունը ներքին խնդիրներից և իր հրաժարականը պահանջող ցույցերից, որոնք շարունակվում են արդեն ավելի քան մեկ ամիս։ Մենք արդեն հաղթել ենք, իշխանությունն ուղղակի փորձում է մեզնից խլել այդ հաղթանակը, այսօր ամերիկյան Վաշինգտոն Փոստում գրել է վերջին ընտրություններում Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ընդգծելով, Բելարուսի ժողովուրդը հասել է այն կետին, որից ետդարձ այլևս հնարավոր չէ։ Ընդդիմադիր թեկնածուն կրկին պնդել է, որ չի ճանաչում օգոստոսին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքները, որոնց համաձայն Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ անընդմեջ հրճակվել էր նախագահ ձայների ավելի քան 80%-ով։ Կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը դադարեցնել համագործակցությունն այդ ռեժիմի հետ և պատժամիջոցներ սահմանել այն անձանց նկատմամբ, որոնք կեղծել են ընտրություններն ու հանցագործություններ իրականացրել Բելարուսի ժողովրդի դեմ, գրել է Տիխանովսկան։ Երեկ էլ ազատությանը տված հարցազրույցում նա կշտամբել էր Կրեմլին.
Շատ
ենք ցավում, որ Ռուսաստանը որոշեց կանգնել Բռնապետի կողքին և ոչ թե Բելարուսի ժողովրդի։ Եվ իհարկե անհանգստացնող է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում աջակցել Լուկաշենկոյին զորքով կամ այլ կերպ, բայց միևնույն է, մենք դրան կարևորություն չենք տալիս, քանի որ մեր բողոքը միանգամայն խաղաղ է։ Սա լիովին ներքին հարց է և արտաքին որևէ միջամտության կարիք չկա։
Наша ситуация она абсолютно внутренняя, не требует никакого внешнего вмешательства.
Անդիմադիր գործիչը երկու երեխաների հետ մեկ ամիս է ապրում է Լիտվայում, նա Բելարուսից հեռացել է քվեարկությունից մի քանի օր անց ուժայինների հետ ժամեր շարունակված դռնփակ հանդիպումից հետո։ Թե ինչու Տիխանովսկայան առայժմ չի հստակեցնում, հայտնի է, որ նրա ամուսինը Լուկաշենկոյի կոշտ քննադատ բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկին այժմ գտնվում է բանտում, նրան ազատազրկել էին նախագահական ընտրություններից շաբաթներ առաջ ըստ իրավապաշտպանների կեղծ մեղադրանքով։ հիմքով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել էր գրանցել նրա թեկնությունը նախագահական ընտրություններում, ինչից հետո էլ պայքարի մեջ էր մտել նրա կինը Սվետլանա Տիխանովսկայան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին։